Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության տարելիցը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին և խոստումներին 23 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչները բացահայտված չեն։ Երևանը ոչ թե նախապայման, այլ պահանջ է դնում ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի տարածքից։ Սոչիի հանդիպման ընթառաջ Արցախի խորհրդարանը հատուկ նիստ և հանրահավաք է հրավիրում։ Ադրբեջանցի գնդապետը մահվանից առաջ բացահայտել է պատերազմում ադրբեջանական զորքի խնդիրներն ու Բաքվի հաջողության գաղտնիքը։ Հարևան Իրանում ավելի քան 40 օր է հակակառավարական ցույցերը չեն մարում, իշխող ռեժիմը շարունակում է բռնի ուժով պատասխանել ցուցարների պահանջներին։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 10 զինծառայողի մարմին, ազատությանը հայտնեց Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին ադրբեջանցիների լայնածավալ ներխուժման հետևանքով մինչ այժմ հաղորդվել էր, որ հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ է տվել, 29 զինծառայող համարվում էին անհետ կորած։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդել էր իր կողմից 80 զինծառայողի զոհվելու մասին։ Եվրամիության դիտորդները այսօր ուղևորվել են հայ-ադրբեջանական սահման բարեկություն իրականացնելու համար։ Այս մասին Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Եվրոպական արտաքին գործողության ծառայությունը։ Եվրամիության առաքելությունը առնվազն 2 ամիս հետևելու է սահմանի հայկական կողմում տիրող իրավիճակին, վստահություն ձևավորելու և սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության հարցերը։ Փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ խումբը ձևավորվել էր տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերը վերականգնելու նպատակով։ Ալեքսեյ Օվերչուկը այդ խմբում ռուսական կողմի ներկայացուցիչն է։ ՀԱՊԿ-ի մամուլի ծառայությունը այսօր տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերի 28-ին ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստում պլանավորվում է քննարկել Հայաստան գործուղված ՀԱՊԿ-ի առաքելության զեկույցը, նախատեսվում է նաև քննարկել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցները։ Արտահերթ նիստը անցկացվելու է հեռավար ռեժիմով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասել էր, թե ՀԱՊԿ-ից ակնկալում են Հայաստանի տարածքային ամբողջ ականությունը վերականգնելու համար ճանապարհային քարտեզի ընդունում։ Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին սպասվող Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին վերստին խրախուսում է հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է, և նշել, որ խնդիրների լուծման, կայուն և խաղաղության հասնելու համար առանցքային է ուղիղ երկխոսությունը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրվա ճեպազրույցում ասել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի ինքնիշխանության և անկախության համար չկա ավելի մեծ աջակից, քան Միացյալ Նահանգներն է։ Ռուսաստանը դիվանագիտական խողովակներով անմիջապես դիմել է Հայաստանի իշխանություններին, խնդրելով պաշտոնապես հաստատել և պարզաբանել պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ-ի հարցերով հանձնաժողովի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինի և Ռաշա ԹԴ-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի Հայաստան այցելելու արգելքի մասին լուրերը։ Այսօր այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Իրանի անվտանգության գործակալները առևանգել են Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռեզա Հաղիղատնեջադի մարմինը, կանխելով նրա հուղարկավորությունը։ Իրանական ծառայության 45-ամյա թղթակիցը քաղցկեղից մահացել էր Բեռլինի հիվանդանոցում, նրա մարմինը հոկտեմբերի 25-ին տեղափոխվել էր Իրան հուղարկավորելու համար, սակայն իրանական աղբյուրները Ազատություն ռադիոկայանի Ֆարդա ծառայության ասել են, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործակալները առևանգել են դիակը և տարել անհայտ ուղղությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ջեյ Միֆլայը հայտարարել է, որ Իրանի ռեժիմի մանիպուլյացիաները Ռեզա Հաղիղթանեջադի ընտանիքի հետ ամոթալի է և նողկալի։ Նրանց պետք է թույլ տրվի հուղարկավորումը կատարել առանց ռեժիմի ոտնձգությունների։ Իրանի իշխանություններից դեռ իրավիճակը չեն մեկնաբանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս լուրերին, հաղորդագրություններին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 23 տարի առաջ այսօրը Նաիրի Հունանյանի գլխավորած զինված խումբը ներխուժեց խորհրդարան և սպանեց երկրի օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Թե Հունանյանն ու ահաբեկչական խմբի անդամները դատապարտվեցին ՑՄ ազատազրկման, այդուհանդերձ գործի պատվիրատուներն ու կազմակերպիչները մինչ օրս չեն բացահայտվել։ Իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է խոսել այդ ահաբեկչությունը լիարժեք քննելու անհրաժեշտության մասին, իսկ անցած տարվա արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ էլ հայտարարեց, թե քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց քվեարկությամբ ստիպել հոկտեմբերի 27-ի գործի կազմակերպիչներին պատասխան տալ։ Փաշինյանը շեշտում էր, որ ընտրողները իրենց քվեով կարող են պարտավորեցնել դատաիրավական մարմիններին գործը բացահայտելու համար։ Այդ քվեն Փաշինյանի գլխավորած ուժը ստացավ, բայց ոճրագործությունը բացահայտելու հանրային պահանջն այդպես էլ չբավարարվեց։ Թեմայի շարունակությունը Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Էդ է, երազում եմ, քանի չեմ մեռել տեսնեմ, բայց
չնայած հեղափոխությունից հետո արդեն 3 տարի է ազգային անվտանգության ծառայությունը վերաբացելու քննում է հոկտեմբերի 27-ից անջատված գործը, սակայն ոճրագործության կազմակերպիչներն ու դրդիչները դեռ բացահայտված չեն։ Որևէ բեկում չի եղել նաև անցած քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո։ Մի ելույթում վարչապետը պնդել էր, թե քաղաքացիական պայմանագրին տված ձայնը թույլ կտա գտնել կազմակերպիչներին, մյուս դեպքում էլ ուղիղ անուններ տվել։
Բռում եք Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, եկեք պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Եկեք պատասխան տվեք նրա մասին, որ ձեր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ ա եղել, որ Նաիրի Հունանյանը մտնելու է և զենքով գնդակահարելու է ժողովրդի առաջնորդներին։
Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո, սակայն, չի հաղորդվում վերաբացված գործով նախկին նախագահները հարցակնվել են, թե ոչ, նախկին նախագահների փաստաբաններն էլ չեն պարզաբանում։ Հոկտեմբերի 27-ի հայրունալի դեպքերից հետո իրավապահները սպանությանը զուգահեռ քննել էին կազմակերպիչների դրվագն ու արդյունքի չհասնելով փակել գործը, եզրահանգելով, թե հանցադեպ չի եղել։ 3 տարի առաջ գործը վերաբացվել էր խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրու դիմումի հիման վրա։
Իսկապես մարտի 1-ի նման, մարտի 1-ի գործի նման չանեն։ Իսկապես, ինչ ասեմ, խելացին մարդկանց հավաքեն այնտեղ ու քնիչներին և այս գործը վերաբացեն, ամբողջ ժողովուրդը դրան է։
Հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը գործը վերաբացելուց հետո 2020 թվականին դիմել էր վարչապետ Փաշինյանին, ըստ մամուլի պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել քննությանը։ Վարչապետի աշխատակազմից, սակայն, այսօր մանրամասներ չփոխանցեցին, ինչպես Հունանյանի նամակի բովանդակության, այնպես էլ իրենց արձագանքի մասին։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր տեղեկացրեց, որ վերաբացված գործով այս պահի դրությամբ հարցակնվել են ինչպես Հունանյանը, այնպես էլ նրա եղբայրն ու մյուս երկու դատապարտյալները, ընդհանուր առմամբ 1 տասնյակից ավելի մարդ։ Թե ինչ են պատմել սպանության համար ծմաղ դատապարտված Հունանյանն ու մյուսները, դատախազությունը չի բացահայտում։ Իրավապահները հաղորդում են նաև, որ մի քանի քնչական վարկածներ կան, ուսումնասիրվում են նաև ահաբեկչական խմբի 3 անդամների մահվան պատճառները։ Տարիներ շարունակ արդարադատություն պահանջող Անահիտ Բաղշյանը վերջին անգամ հարցակնվել է 2 տարի առաջ։ Մանրամասներ այս երամյա քննությունից չգիտի, նաև չի էլ կարծում, որ հարցակնվել են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Որևէ լուրջ բան արված լիներ գործ, ես պիտի տեղյակ լինեի, որտեվ միակ մարդը, որը այդ բողոքի տակ ստորագրել եմ, ես եմ եղել։ Դա նշանակում է, որ գործ չեն արել, դա նշանակում է, որ չկա իշխանության, մեր հեղափոխական իշխանության կողմից, որին ես էլ եմ վստահել, հավատացել, չկա կամք, չկա հմտություն, կարողություն, չգիտեմ, պատիվ, արժանապատվություն, որպեսի հոկտեմբերի 27-ի գործը պահանջեն վերհանել, բացահայտել, այսքան հիմա այնտեղ մի քանի վկա է մնացել, դրանք էլ կմեռնեն կգնան, տեսնեմ ինչ եմ անելու։
Այսօր էլ իշխանությունը հայտարարում է հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտման անհրաժեշտության ու հնարավորության մասին։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը դիմելով նորանշանակ գլխավոր դատախազին խնդրում է հետևողական լինել։ Նախկինների օրոք կազմակերպիչներին չբացահայտելու հարցում եղել են խանգարող հանգամանքներ, ընդգծում է իշխանական պատգամավորը։
27-ի չբացահայտված լինելը մեզ չի տալի հնարավորություն կառուցենք ներքին համերաշխություն մեր երկրում եւ կասկածամտությունը հանենք մեր երկրի ներքին կյանքից։ Նույնիսկ այս պահին կա հնարավորություն 27-ի ամբողջական բացահայտման համար, որովհետեւ շատ կարեւոր վկաներ այլևս չկան, մահացել են, բայց նաեւ կան դրա բացահայտմանը հասնելու հեռանկարներ, ուստի խնդրում եմ, որպեսզի մենք այդ խնդրի հետ կապված մեր բոլոր ջանքերը այնուամենայնիվ դարձնենք իրականանալի։
Սուտ խոստումներ պետք չեն, հակադարձում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Նման մի խոստում էլ Փաշինյանը տվել էր 2008-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատներին։ Մարտի 1-ի չբացահայտված գործն է հիշեցնում նա։
Հիմա երբ որ խոսում է հոկտեմբերի 27-ի մասին, որ բացահայտվելու եւ քննություն է կատարվել, ինքը իր ասածներին չի հավատում։ Մենք գիտենք, որ սա քաղաքական, այսինքն գործ է, որ սա բացահայտելը, ես չգիտեմ, այդ սուտ խոստումները ոչ մեկին պետք չի։
Ամեն տարի այսօր է Երևանի կենտրոնական գերեզման այցելող սպանված բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարազատները դեռ սպասում են արդարադատության։ Ազգային ժողովի սպանված նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանն ի տարբերություն Բախշյանի այրու վերաբացված գործի քննությանը դեռ գնահատական չի տալիս, սպասում է։
Կանդրադառնանք այս հարցին այն ժամանակ, երբ համապատասխան մարմինները տան իրենց եզրակացությունը։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակման հետևանքով սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը եւ 6 պատգամավորներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը կքննարկի Հայաստան ուղարկված առաքելության զեկույցն ու Հայաստանին օգնություն տրամադրելու համատեղ ջանքերը։ Հապկից հիշեցնենք, Երևանը ռազմական օգնություն էր ակնկալում։ Մինչ այդ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն է մեկնել հայ-ադրբեջանական սահման պարեկություն իրականացնելու եւ սահմանի հայկական կողմում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ 40 քաղաքացիական դիտորդների գործունեությունը հարյուրավոր կիլոմետրանոց սահմանին կտեվի առավելագույնը 2 ամիս։ Պրահայում այդպես են պայմանավորվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարները։ 3 կողմից ադրբեջանական դիրքերի մեջ սեղմված ներքին հանդիպնակիցները սակայն վստահ են, դիտորդների ձեռքում լծակ չկա, լուծումը ադրբեջանական զորքի հերացումն է։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպայի դրոշներով ամենագնացները շարժվում են հայ-ադրբեջանական սահման պարեկություն իրականացնելու։ Այսօր Եվրամիության դիտորդների նկատել են ջերմուկում։
Քաղաքում տեսել եմ, իրանք մոբան են, պտտվում են, շրջում են մեքենաներով եւ առանց մեքենաների, բայց իրանք մեզ հետ չեն շփվում։ Բնակչության հետ են շփվում, ան են գալիս, շրջում են մեքենայով առանց։
Ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանի տեղեկացմամբ դիտորդները Երևանից են քաղաքում։ Քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայման որոշումը այս ամսվա սկզբի ներկայացվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ 40 դիտորդ առավելագույնը 2 ամսով պետք է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը դիտարկի։ Նրանց դեռ չեն տեսել Վարդենիսի սահմանային համայնքներում։
Չէ, իրանք մեկ անգամ են եկել մեզ մոտ, ընդհանուր առմամբ տեսել են ու հենց որ ոչ մի բան մնացած։ Իրանք ընդհանրապես որոշել են, որ պետք է գնան ուտական եւ սոֆտ գյուղերը։
Ավելի վաղ սեպտեմբերյան մարտերից տուժած համայնքներ Եվրամիության տեխնիկական խումբներ այցելել, ծանոթացել համայնքների կրած վնասներին, տեսել ադրբեջանական նոր դիրքավորումները։ Վարդենիսի համայնքապետի տեղեկացմամբ դիտորդները սոտկ կուտականից հետո անցնելու են ադրբեջանի թիրախում հայտնված բոլոր կետերով։ Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերի մեջ սեղմված ներքին հանդում եվրոպացի դիտորդներին է սպասում գյուղում մնացած 20 տղամարդկանցից Մերս Բաղդասարյանը։ Գյուղի գերեզմանոցին մոտենալ չենք կարողանում, թող եվրոպացիները գան տեսնեն, ասում է։ Սյունիքի մարզի այս գյուղը սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ տարհանվեց ու մինչև այժմ էլ կանայք երեխաները այստեղ գիշերել չեն համարձակվում։ Ներքին հանդում 10-ից ավելի հայկական դիրքեր են անցել ադրբեջանի հսկողության տակ։ Հարևան շիկահողում էլ է ադրբեջանական զինուժն առաջ եկելու ականապատել Հայաստանի տարածքը։
Մինչև իրենք չգնան իրենց սահմանը, իրենց տեղը մեր հողից դուրս չգան, մեր վիճակը լավ չի լինել։
Շիկահողցի Անդրանիկ Մարկարյանը դիտորդներից մեկ ակնկալիք ունի։
Հասկացրեք այդ մարդկանց, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք ուզում ենք մեր հողի վրա խաղաղ ապրել։ Թող իրանք գնան իրենց տարածքում ապրեն, էլ ինչ է եկել քիթը գողել։
Նա եվրոպացիներին շատ է սպասում, որ զգոնացնի ձեր երեստված Թուրքիան ձեզ է վնասելու նախադասությամբ։ Մի քանի օր առաջ ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման խումբներ շիկահողում։ Անդրանիկ Մարկարյանն ասում է, ԵԱՀԿ-ն գնա, Եվրամիությունը գա, իրենց ասելիքը նույնն է։
Այմարդ, ասենք մեր կառավարությունը, հա, լավ, խաղաղություն ուզում։ Մենք էլ ենք ուզում խաղաղություն, բայց դիմացինը ուզում է խաղաղություն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակարքով է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում Սոչի, արդյոք երակոմ բանակցություններից առաջ հայկական կողմից նախապայման դրվել է ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխանությունները պնդում են, ադրբեջանցի զինվորականների հեռացումը նույնիսկ քննարկման ենթակա չէ, դա անհրաժեշտություն է, ընդգծում են պատգամավորներ պատգամավորները, միևնույն ժամանակ մտավախություն հայտնում, որ նախապայմաններով բանակցությունների գնալը կարող է հանգեցնել գործընթացների սառեցման։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից կարմիր գիծ է, պահանջ անհրաժեշտություն։ Սոչիի հանդիպմանն ընդառաջ չօգտագործելով նախապայման բառն այսօր հայտարարում էին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։ 2021-ից մինչև օրս Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից օկուպացրել է 127 քառակուսի կիլոմետր։ Թիվը հայտնի դարձավ լրիվ պատահաբար ու բոլորովին վերջերս, երբ իշխանական պատգամավորներից մեկը այն հրապարակեց հապկի խորհրդակցություններից մեկի ընթացքում։
Որևէ օտար զինվորի ներկայությունը երբևիցե չի հանդուրժվելու եւ նրանք պետք է խաղաղ պայմաններում դուրս գան մեր տարածքից։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչեյանի այս հայտարարությունից հետո խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը խոսեց այն մասին, թե բանակցություններից առաջ ինչքան վտանգավոր է նախապայմաններ դնելը։
Որևէ մի բանակցություններում, անավանդ այս իրավիճակում, երբ գերլարված իրավիճակ է, ցանկացած նախապայման կարող ենք մենք ուղիղ համարել, որ գործընթացների սառեցում եւ կանգնեցում են նաեւ նշանակելու, ինչը խիստ վտանգավոր է առասարակ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական այս լարվածության կոնտեքստում, այլ տարածաշրջանի համար։
Հայաստանի վարչապետը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում հաջորդ շաբաթվա սկզբին սպասվող երրակողմ հանդիպմանն իր մասնակցությունը։ Փաշինյան Ալիև Պուտին նախորդ բանակցությունները մոտ 1 տարի առաջ էին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում էր, պարզաբանում ունների կարիք կա։
Հայկական կողմի օրակարգը այն հարցերի պարզաբանումն է, որոնք մինչև այս պահը վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցել իրադարձությունները, մասնավորապես նաև ադրբեջանական վերջին ագրեսիան եւ դրա հետևանքների շուրջ խոսակցությունը։
Եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի գravman հարցը իշխանությունը չի դարձնում բանակցային նախապայման, նշանակում է շարունակում է զիջողական դիրքերից հանդես գալ, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Նախորդ բոլոր հանդիպումներում այդ նախապայմանը չի գործել, ճշտամին գravel է Հայաստանի մայրաքաղաքի կեսից ավելի տարածք, այստեղ ծապտալով խոսում են սահմանազատման մասին։
Իշխանություններն այսօր եւս մեկ անգամ կրկնեցին, շահագրգռված են, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ ստորագրվի։ Չնայած անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել էր, մինչև տարվա վերջ նաև դելիմիտացիայի իրականացնելու պայմանավորվածություն կա, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում էր, պարտադիր չէ, որ դա առաջիկա 2 ամսում տեղի ունենա, պնդում էր, այս կարճ ժամանակահատվածում բնականաբար հնարավոր չէ իրականացնել դեմարկացիա դելիմիտացիայի գործընթացը։
Ժամանակային սահմանափակումներ եթե դնենք, պրոցեսը ոչ մի տեղ մեզ չի հասցնելու։ Գլխավորը, որ մենք գիտակցենք, որ ունենանք սեղանի վրա NPC մի փաստաթուղթ, միջազգանորեն ճանաչված սահմանների առումով, որսի կարողանանք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի խնդիրները այդ փաստաթղթի շրջանակներում աշխատենք։
Ադրբեջանն իր համար դեմարկացիա դելիմիտացիայի գործընթացը գրեթե ամբողջությամբ ավարտել է ուժի կիրառման միջոցով։ Այսօր կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը։ Իսկ եթե դեմարկացիայի գործընթացը մեկնարկի, Ադրբեջանը դա տորպեդահարելու է, որ իր դեմ չաշխատի, ուստի զորքերն այս պահին գրաված տարածքների Տիգրան Աբրահամյանի կանխատեսմամբ մոտ ապագայում դուրս չի բերի։
Ադրբեջանը իրականում այլևս դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գնալու նպատակ չունի, որովհետև Ադրբեջանը բռնազավթել է Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի հատվածներ եւ դիրքավորվել է այնպիսի ուղղություններով, որի պայմաններում իր հիմնական խնդիրը մի քանի տասնամյակների կտրվածքով լուծել է։ Եվ նաև այս թեման է նաև այդ խաղաղության այսպես կոչված պայմանագրի շրջանակներում, որոնք մտահոգիչ են և անընդհատ Հայաստանի նկատմամբ նոր հարձակման վտանգավորություն են ստեղծում։
Փաշինյան-Ալիև-Պուտին վերջին հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետն ասել էր, թե կա պայմանավորվածություն հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգության ու կայունության մեխանիզմներ ստեղծելու շուրջ։ Չնայած հայտարարությունը հաջորդում էր Իշխանասարի Արյունալի մարտերին, բայց պայմանավորվածությունը կյանքի չկոչվեց, արդեն այս տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցավ նաև 200-ից ավելի զոհի պատճառ դարձած հերթական սրացումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիի հանդիպման ընթառաջ Հայաստանում չեն թուլանում հակառուսական տրամադրություններով։ Պուտինի հետ հանդիպումներում Հայաստանի անունից շնորհակալական խոսքեր շրայլող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմակիցները այժմ ասում են դժգոհ են դաշնակից Մոսկվայից, որն անգամ չի դատապարտել Բաքվի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Հանդիմախոսները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ հակառուսական քայլերն ու հայտարարությունները վտանգներ են առաջացնում արցախցիների համար, որոնց ֆիզիկական գոյությունը բառացիորեն կախված է Ռուս խաղապահներից։ Սոչիի հանդիպման նախաշեմին Արցախի խորհրդարանը հատուկ նիստ և հանրահավաք է հրավիրել կոչ անելու Փաշինյանի կառավարությանը թույլ չտալ Արցախի ադրբեջանացում։ Ստեփանակերտում համոզված են, որ Երևանը կարող է այդ աղետը կանխել, ընդունելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի Մոսկվայի առաջարկած տարբերակը, որն, ինչպես նշում են, արձանագրում է, որ գոյություն ունեցող հակամարտությունը պետք է լուծվի բանակցային ճանապարհով։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախի համար ընդունելի են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի ներկայացրած առաջարկները։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը, ընդգծելով, որ ռուսական առաջարկները արձանագրում են, որ կա հակամարտություն, որը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Մինչդեռ արևմտյան փաստաթուղթը զրկում է իրենց ինքնորոշման միջազգային իրավունքից և արցախցիներին ներկայացնում որպես էթնիկ փոքրամասնություն։
Այդպես էլ կա, այսինքն գոյություն ունեցող առաջարկությունների մեջ ընդունելի տարբերակը մեզ համար Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացված առաջարկություններն են, որով որ բանակցային գործընթացը ֆիքսում է, որ կա հակամարտություն, պետք է բանակցային գործընթացը տեղի ունենա, այսինքն խաղաղ ճանապարհով բանակցային գործընթացով հարցի վերջնական կարգավորում ունենա։
Իսկ այն փաստաթուղթը, որը շրջանառվում է մամուլում, որը ներկայացում է որպես արևմտյան, այո, առաջարկներ, դա դուք մեր
Ամերիկյանը, այո, մենք այնտեղ նշված է ներկայացուցիչները նշանակվում որպես էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ, և այդտեղ ի սկզբանե նախապայմանով, որ քննարկվում է իրավունքների և անվտանգության հարցերը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Դա դուք մեր
Այսինքն, տեսեք, այստեղ նաև իրավական լուրջ խնդիր կա։ Մի երկու պետության մեջ կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, որտեղ որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը ոտնահարվում։
Արցախի խորհրդանի քաղաքական բոլոր ուժերն այս կիրակի նախատեսում են արտահերտ նիստ և հանրահավաք հրավիրել, որտեղ Ստեփանակերտը ըստ իշխող խմբակցության ղեկավարի միջազգային բոլոր դերակատարներին, այդ թվում Հայաստանին, կներկայացնի իր հստակ դիրքորոշումը, մասնավորապես, որ Արցախը ոչ մի պարագայում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ հանրահավաքին մասնակցելու է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ելույթ նույնպես կունենա, այո։
Չեմ կարող այսպահին ասել։
Ընդդիմադիր արտարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արցախցիները ուղիղ կապով էկրաններից հետևելու են նիստին։ Պատգամավորները հայտարարություն են ընդունելու, որով պահանջելու են Հայաստանի իշխանություններից Արցախի հարցը չփակել և չբռնակցել Արցախը Ադրբեջանին։
Այն իշխանությունները, որոնք օգտվում են Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին, հստակ Արցախը իր ձայնը կհնչեցնի, իր դիրքորոշումը կհայտնի, և այդ դիրքորոշումը պարտավոր են այսօրվա հայաստանյան իշխանությունները առանց երկմտելու շարժվել այդ դիրքորոշման, որ Արցախի հարցը մեկնմիշտ չփակել, գնալով հավաքական արևմուտքի այդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ստորագրելու։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նույնպես պնդում է, կա արևմտյան առաջարկների վրա հիմնված մի փաստաթուղթ, որտեղ արցախահայությունը ներկայացվում է որպես փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում։ Հարցին, թե արդյոք հավատում են, որ շրջանառվող փաստաթուղթը իրական է, Դավիթ Գալստյանը պատասխանեց, թե Հայաստանի իշխանություններից որևէ մեկը չի հերքել, որ նման փաստաթղթում նման կետ կա։ Արցախցի ընդդիմադիր պատգամավորը նույնպես պնդում է, որ ռուսական կողմի առաջարկներում Արցախի հարցի լուծումը թողնված է ապագային, թե որտեղից իրենց այդ տեղեկությունը Դավիթ Գալստյանը նշեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, վերջինս էլ իրենց է փոխանցել։ Նույնը նաև իրենց հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Նույն Արայիկ Հարությունյանի փոստում, որը Նիկոլ Փաշինյանից է ստացել եւ ունի ռուսական կողմի այն տարբերակը ճամփ հաստատի, որտեղ 15-րդ կետում հստակ նշվում է, որ Արցախի հարցը ողնում է հետագա ժամանակներ։ Այսինքն նշվում է, որ կա խնդիր Արցախի հարցի մասով և սարկացում է որոշակի ժամանակաշրջանով, իսկ մյուս փաստաթուղթը, որը տեսել ենք, մեկը միշտ փակում է Արցախի հարցը և Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին դիտում են որպես Ադրբեջանում բնակվող փոքրամասնություն։
Դրանից հետո դուք այդ եզրահանգմանն եք եկել, որ ռուսական առաջարկները բխում են Արցախի շահերից, իսկ այդ արևմտյան առաջարկները ոչ։
Ես այդ եզրահանգմանը եկել եմ փաստերը իրար կողմ դնելով, ես ձեզ ասում եմ այն փաստացի բառացի արտահայտությունները, որոնք դուրս են եկել Արարատ Միրզոյանի բերանից, Ալեն Սիմոնյանի ու Արայիկ Հարությունյանի։
Հայաստանի իշխանությունները չեն հերքել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ կան տարբեր առաջարկներ, սակայն ինչպես երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց, սեղանին չկա որևէ փաստաթուղթ, որին պաշտոնական Երևանը հավանություն է տվել։ Իշխանությունները վերջին շրջանում նաև հստակ հայտարարում են, խաղաղության պայմանագրում Արցախի մասին հիշատակում չի լինելու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ծրագրերի շրջանակներում Պաշտպանության նախարարությունը հերթական փոփոխություններն է առաջարկում, մասնավորապես պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային անցման նոր համակարգ։ 6 ամիս պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո զինծառայողները կարող են դառնալ պայմանագրայիններ և ծառայել առնվազն 5 տարի։ Ներան Ալբանդյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային ծառայության անցման նոր համակարգ։ Պաշտպան Հայրենյաց կոչվող ծրագիրն այսօր կառավարության նիստում ներկայացրեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախագծի իրականացման համար փոփոխություններ և լրացումներ են մշակվել զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում։
Ծրագիրը նախատեսում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանված կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն ծառայության ժամկետը սահմանելով 5 տարի։ Ինչպես նաև պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ժամկետից շուտ արձակվելիս նրանց համար սահմանելով պատվովճար ստանալու իրավունք։ Իդեպ պատվովճարի չափը նախատեսվում է սահմանել 5 միլիոն դրամ, որը տնօրինվում է ազատորեն։
Ժամկետային պայմանագիր, եթե ժամկետայինը պայմանագիր է ստորագրում ու անցնում վճարովի ծառայության, ընթացքում որոշում հրաժարվել դրանից, ապա ծառայության այդ ժամկետը չի հաշվարկվի և զինվորականը կշարունակի պարտադիր ծառայության չծառայած մասը։ Այս ծրագրի ներդրումը դադարեցվում է Հանրապետականի իշխանության օրոք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ներդրած ԵՍՄ պայմանագրային ծառայության ծրագիրը։ Ինչպես պարզվեց այսօր կառավարության նիստում, ԵՍՄ ծրագրից այս պահին օգտվում է ընդամենը 2 զինծառայող և նրանց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարվա հունվարին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացմամբ այս նախագիծը պրոֆեսիոնալ բանակի անցման քայլերից մեկն է։
Ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած զինվորները 6 ամիս ծառայություն անցնելուց հետո կարող են անցնել պայմանագրային զինծառայության, այսինքն ծառայեն, աշխատավարձ ստանան, այն պայմանով, որ իրենք արդեն պայմանագրային զինծառայող կդառնան և իրենց հետ պայմանագրի ժամկետը կսահմանվի 5 տարի։ Սա մի առանձնահատկությունն է։ Հաջորդ առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք էլի կմտնեն ատեստավորման հիմա գործարկվող կանոնի մեջ, այսինքն մինչև ատեստավորումը կծառայեն հին աշխատավարձի դրույքներով, իսկ ատեստավորումից հետո արդեն կրկնապատկված դրույքներով։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չբացառեց, որ պայմանագրային ծառայության մյուս պատիվ ունեմ ծրագիրը ևս, որ դարձյալ ներդրվել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին, կդադարեցվի։
Մեր համատեղ քննարկումների ժամանակ արձանագրել ենք, պարոն վարչապետ, կան բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև ուսում ստանալու, հետագայում ծառայության համար ոչ պիտանի դառնալու բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք նաև մեր իրավապահ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն, բայց նաև քանի դեռ սպայական կազմի համալրման մեր նոր կարգը դեռ չի տվել իր պտուղները, այս պահին միանգամից հրաժարվելը նպատակահարմար դեռևս չենք համարում, բայց թեման քննարկելի է եւ կարելի է այն լավարկել, բարելավել։
Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանը դժվարանում է այս փոփոխությունը գնահատական տալ, քանի դեռ չի հրապարակվել պաշտպանական ոլորտի ընդհանուր հայեցակարգը։ Պատերազմից 2 տարի անց էլ նման փաստաթուղթ չունենալը, որով պետք է առաջնորդվել պաշտպանական ոլորտում բարեփոխումներ անելու համար, նախկին նախարարը անթույլատրելի է համարում։
Պրոֆեսիոնալ բանակի հայեցակարգ կազմելու համար առավել ևս, ասենք, իրենք կարող եմ ասել հեռու են, եւ իրականում ուրիշ բաների մասին այսօր իրենք պետք է մտածեն, երկնքի ճիշտ են ներքև առօրյա բաներով զբաղվեն, եւ ոչ թե մեր հասարակությունը այսպես նորից մոլորեցնելու համար ինչ-որ վերամբարձ բաներով, գաղափարներով կերակրեն։
Կառավարությունը նախագծին դրական եզրակացություն տվեց եւ ուղարկեց խորհրդարան, դրա քննարկումը համարելով անհետաձգելի։ Ինչ երաշխիքներ ունեն, որ այս ծրագիրը կլինի ավելի հրապուրիչ, քան օրինակ երկու շահառու ունեցող ԵՍՄ-ը։ Այս հարցը չհաջողվեց ուղղել կառավարության որևէ անդամի, որևէ նախարար չիչավ չպազրույցների սրա։
Ադրբեջանի փոխվարչապետն այսօր պարզաբանել է, թե ինչու է Բաքուն մերժում Ադրբեջանի սահմանին երեք անցակետեր ստեղծելու հայկական կողմի առաջարկը, որը ներկայացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիտարկումները ցույց են տվել, որ այդ կետերից սկսվող ճանապարհները ռելիեֆային և բնակլիմայական պայմանների առումով պիտանի չէ Նախիջևանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության, առավելևս միջազգային տարանցիկ երթևեկության համար, ասել է Շահին Մուստաֆաևը, ով նաև Ադրբեջանի գբանագնացն է տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցով եռակողմ հանձնաժողովում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությունների տարածաշրջանում հաղորդակցային ուղիների բացման շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև տարաձայնությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի փոխվարչապետն այսօր պնդել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին խոսում է Բաքուն, արտատարածքայնության հետ կապ չունի։ Տևական ժամանակ և այժմ էլ շահարկումներ կան տրանսպորտային միջանցք և արտատարածքայնություն եզրույթ ների շուրջ, չնայած դրանք փոխկապակցված չեն եւ անգամ հոմանիշներ չեն, այսօր ասել է Շահին Մուստաֆաևը։ Մինչ այդ անցած ամիս Հայաստանի վարչապետն էր Մակի ամբիոնից հայտարել, թե Բաքուն նման նկարտումներ ունի։
Ադրբեջանն ակնարկում է, որ Հայաստանը պետք է արտատարածքային միջանցք տրամադրի, և դա ըստ իրենց բխում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածից։ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակային փաստաթուղթ է, և 9-րդ հոդվածում ոչինչ չկա միջանցքի արտատարածքայնության և այլնի մասին։
Մուստաֆաևը, որը Ադրբեջանի բանագնացն է տարածաշրջանի ապաշրջափակման եռակողմ հանձնաժողովում, այսօր պնդել է, թե տրանսպորտային միջանցքը բոլորովին այլ բան է ենթադրում, և որ այդ մասին շատ լավ գիտեն նաև Հայաստանում։ Տրանսպորտային միջանցքը երթուղի է, որը անցնում է մի քանի երկրների տարածքով, որոնք համաձայնեցված տրանսպորտային, մաքսային և այլ քաղաքականություն են վարում, որպեսզի կրճատեն բեռնափոխադրումների ծախսն ու ժամանակը, ասել է Ադրբեջանի փողվարչապետը, հավելելով. ինչ վերաբերում է ինքնիշխանության ոտնահարման հարցին, հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի համաձայն Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային այդ հաղորդակցությունը պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության կողմից։ Թե որքանով է այդ փաստը ոտնահարում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետք է Հայաստանի կառավարությունից հարցնել, ասել է Մուստաֆաևը, հիշեցնելով, որ փաստաթղթի տակ նաև վարչապետ Փաշինյանն է ստորագրել։ Ինքը Փաշինյանը 2 ամիս առաջ կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Երևանը պատրաստ է 3 անցակետ բացել Ադրբեջանի համար դեպի Նախիջևան, ընդգծելով, որ դրանք պետք պետք է գործեն Հայաստանի օրենսդրությամբ։ Կառավարությունը նշել էր, որ երեքն էլ պետք է լինեն ավտոմոբիլային անցման համար և մայրուղիների հստակ կոորդինատներ նշել՝ Սոտք, Երասխ, Քարահունջ։
Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգն է, եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան։ Հենց այսօր
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ավելի ուշպնդել էր, թե առաջարկն անիրատեսական են համարում։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն 10 օր առաջ կրկին հիշեցրել էր այս մասին, Թվիտերում գրելով. Հայաստանի կառավարությունը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Մուստաֆայևն այսօր առաջին անգամ պարզաբանել է, ինչու է Բաքուն մերժում այդ առաջարկը։ Մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ այդ կետերից սկսվող ճանապարհները ռելեֆային և բնակլիմայական պայմանների առումով տարվա մեծ մասը պիտանի չեն Նախիջևանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության, առավել ևս միջազգային տարանցի գերթևեկության համար։ Հայաստանը չի ուզում ավտոմոբիլային հաղորդակցության օպտիմալ ճանապարհ տալ, որը խորհուրդ է տրվել մոնիտորինգի արդյունքում, ասել է Մուստաֆայևը, չմանրամասնելով կոնկրետ ով, երբ է իրականացրել այդ մոնիտորինգը և որոնք են ըստ այդմ օպտիմալ երթուղիները։ Միաժամանակ Ադրբեջանի փոխվարչապետն ընդգծել է, որ ռելիեֆից և բնակլիմայական պայմաններից բացի շատ կարևոր է նաև համաձայնեցնել, թե ինչ ռեժիմներով են իրականացվելու միջազգային տարանցի գբերնապոխ փոխադրումները, ինչպես նաև պայմանավորվել ներքին փոխադրումների համար պարզեցված ռեժիմներ սահմանելի շուրջ պարիտետային սկզբունքով։ Ըստ Մուստաֆայևի, հենց սա եղել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի միջև արդեն 20 ամիս շարունակվող բանակցությունների էությունը։ Ավելի վաղ այս տարվա հունիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր Երևանում հայտարարել, թե Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան ճանապարհը հիմնվելու է Հայաստանի ինքնիշխանության վրա, միաժամանակ ասել, թե այն գործելու է պարզեցված ռեժիմով։
Создание того режима, который будет установлен, он будет упрощенным, но он абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. И здесь никаких двусмысленностей быть не может.
Այն պարզեցված է լինելու, բայց այն հաստատապես հիմնվելու է հայկական տարածքի ինքնիշխանության ճանաչման վրա, և որևէ երկիմաստություն այստեղ լինել չի կարող։
Լավրովը, սակայն, չեր մանրամասնել, պարզեցված ռեժիմը ինչ է ենթադրում։ Ասուլիսին ներկա Հայաստանի արտգործնախարարը ևս այդ օրը մանրամասներ չէր հայտնել։ Առայժմ այս մասին հրապարակավ միայն Ադրբեջանի նախագահն է խոսել, պնդելով, թե Բաքուն ուզում է անխոչնդոտ, առանց մաքսակետերի անցում, Լաչինի միջանցքի նման։ Եթե Հայաստանը պնդի վերահսկել ապրանքների և քաղաքացիների տեղաշարժը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, ասել էր Ալիևը անցած տարեվերջին։
Ադրբեջանն այսօր հայկական կողմին է փոխանցել 10 զինծառայողի մարմին, պաշտպանության նախարարությունից այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Ինչպես են հայ զինծառայողները հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում կամ ինչպես են այդ տարածքներն անցել Բաքվի վերահսկողությանը, հստակ չէ։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում խոշտանգումների ենթարկված և սպանված գերու մասին։ Նրա ընտանիքը մոտ 2 տարի է չի կարողանում պարզել, երբ, որտեղ և ինչ պայմաններում է սպանվել 19-ամյա զինծառայողը։ Սաթենի Կաղզանցյանն է պատմում։
Լուսինե Դարբինյանի չմարող վեշտը նորից է բորբոքվել։ Սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում հայանձն գերիների գնդակահարության սահմռկեցուցիչ տեսանյութից 44-օրյային ընթացքում գերինգած որդուդին անցած տարեսկզբին իրեն գլխատված խոշտանգված են հանձնել։ Մեկը մի օր պատասխան կտա այդ դաժանությունների համար, որտե կորուս մայրը կրկնվող այս պատմություններից հետո էլ հույսեր չունի։
Եթե մինչև օրս գակեկի և իր մյուս նման խոշտանգված երեխեքի համար ինչ-որ երկիրը կարողանար պատժեր նման հանցագործներին, ռազմական հանցագործներին, այս սեպտեմբերի 13-ի պատմությունը չէր կրկնվի։
19-ամյա գագիկն ընդամենը մեկ ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։ Ջաբրայելում էր տեղակայված, առաջնագծում թեժ մարտերի է մասնակցել, շրջափակման մեջ ընկել։ Զինակիցների հետ մեկ անգամ կարողացել է դուրս գալ շրջափակումից, երկրորդ անգամ հադրութում չի ստացվել։ Մայրը վերջին անգամ հոկտեմբերի 11-ին է խոսել հետը, տղան ասել է, որ նորից շրջափակման մեջ են, անհավասար հազար մարտեր են ընթանում։ Այդ օրվանից Գագիկի ու խմբի մյուս զինվորների հետ կապն ընդհատվել է, անհետ կորած է համարվել։ Մինչև 2020-ի դեկտեմբերին համացանցում տարածված տեսանյութում ճանաչել է գերիվորդուն։
Տեսանյութում և Գագիկն էր շատ պարզ երևում, Գագիկի հետ նաև մի հատ մարդ էլ կար, Յուրա Պետրոսյանը, որը մինչև հիմա անհետ կորածների ցուցակում է, դեռ չի գտնված, բայց մինչև օրս մեզ անհայտ է, թե Գագիկին այդ պահին տեսանյութը նկարահանել, սպանել են, թե տարել են Ադրբեջան, ընդեղ են սպանել։
Տեսանյութը, որտեղ երևում է Գագիկը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել։ Եվրադատարանում Լուսինե Դարբինյանի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գործն ընթացքի մեջ է։ Մայրը ամիսներ շարունակ կարծել է, թե որդին ողջ է ու սպասել վերադարձին։ Անցած տարվա ապրիլի սկզբին լուրեր տարածվեցին, թե Բաքվից գերիների հերթական խմբին փոխադրող ինքնաթիռ է գալիս Երևան, բայց այդ օրը գերիներ չհայրենադարձվեցին, իշխանությունները հետո պարզաբանեցին, թե հույս ունեն, բայց չի ստացվել։ Մայրը փաստերն իրար կողք է դրել ու թեև չի կարող պնդել, բայց ենթադրում է, որ այդ ինքնաթիռով զոհերի մարմիններ են բերել։
Ու հետո այդ դատարկ սամալյոտից հետո ոնց որ թե այդ համընկնում եղավ, թե իրականում էր, մինչև որ դա էլ անհայտ մնաց մեզ, չիմացանք, ու պարզվեց, որ հետո Գագիկը գտնվում է Մխիթար Հերացում։
Բայց այստեղից պատմությունն էլ ավելի է խճճվում, քանի որ կնոջն ասել են, որ որդուդին դեռ 2020-ի դեկտեմբերից է գտնվել դիահերձարանում։
Դեկտեմբեր ամսից մինչև ապրիլի 19-ը, երբ ես իմացել եմ, այդ ժամանակահատվածը իրանց ասելով Գագիկը գտնվել է Մխիթար Հերացում, բայց եթե դեկտեմբերից Գագիկը այնտեղ է եղել, մենք ոչ մի զանգ չենք ունեցել, ոչ մի բան, նույնիսկ դեկտեմբերի 19-ին մենք դիմել ենք, որ Գագիկը գերեվարված է, մեզ ոչ մի տեղեկություն չեն ասել, թե գիտեք ինչ, Գագիկը գերեվարված չէ, կամ գերեվարված է և սպանված է, դինել գտնվում է Մխիթար Հերացում։
Գերիներ չբերած ինքնաթիռի լուրից օրեր անց Լուսինեն դիահերձարանում ճանաչել է որդուդին։
Մարմինը խոշտանգված ինձ հանձնել են առանց գլխի, դանակահարության հետքեր կար Գագիկի այս դոշի հատվածում, դաջվածքներ ուներ Գագիկը իր մարմնի վրա, մենք դրանից ենք ճանաչել։ Այնտեղ հայկական հերոգլիֆ տառերով գրած էր, միայն Աստված է ինձ դատում, ու այդ Աստված բառի վրա դանակահարության հետքեր կային։ Թեվի այս հատվածում կաշին քերթված էր Գագիկի, ոտքին երկու հրազինային վիրավորումներ ուներ Գագիկը։
Երբ, որտեղ և ինչ պայմաններում է խոշտանգվել ու սպանվել որդին, մայրը այս հարցերի պատասխանը մինչ օրս չունի։
Գագիկը ծննդյան օր ունի, բայց մահվանօր չունի, սոֆելու օրը չկա։ Պարզապես մենք իրա օրը նշում ենք հուղարկավորության օրվանից, երբ մայր հողին ենք հանձնետին։
Լուսինեն միայնակ է մեծացրել մինուճար որդուն, խոստովանում է ժամանակին Ռուսաստան էր տեղափոխել, որ բանակ չզորակոչվի։
Ես տարել է իրան, որ նման խնդիրների առաջ չկանգնեինք, բայց երբ պահը եկավ, հասավ, արդեն ինքը ինձ ասեց, որ ես պարտավոր եմ գնամ ծառայության, իմ հայրենիքի պարտքը պիտի կատարեմ։ Նույնիսկ ասեց, մամաճան, դու իմ կարծիքը հաշվի առել էիր, որ բերել էիր, ես այդ մարդկանցից չեմ, որ պիտի փախած մնամ, ես պարտք ունեմ հայրենիքին ու պարտավոր եմ պիտի կատարեմ պարտքս։
Գագիկը որոշել էր ծառայությունից հետո ընկերուհու հետ միասին Հայաստան տեղափոխվել, սպորտով էր զբաղվում, նաև դաջվածքներ անում, ամեն ինչ կիսատ մնաց, Գագիկը չհասցրեց 20-ը բոլորել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ադրբեջանում բռնկ քննարկումներ են ծավալվել երկրի զինված ուժերի սպանված գնդապետի բացառիկ ձայնագրության շուրջ։ Սկանդալային ձայնագրությունում ադրբեջանցի զինվորականը պատմում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զորքի խնդիրների, հակառակորդի առավելությունների մասին, բացահայտելով պատերազմում Բաքվի հաջողության գաղտնիքը։ Սկանդալային պնդումների հեղինակը ըստ պաշտոնական վարկածի սպանվել է ականի պայթյունի հետևանքով։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մի քանի Այսօր տևած լռությունից հետո ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները սկսեցին արձագանքել 44-օրյա պատերազմի մասին ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկի Բեռլինում գործող Մեյդան TV կայքի հրապարակած ձայնագրությանը, պնդելով, որ գաղտնալսմանի հայտ գալ, ինչպես նաև ձայների զում տեղ գտած փաստերը պետք է լրջորեն հետաքնվեն։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի դժվարությունների մասին բացահայտումների հեղինակը առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի նախկին տեղակալ գնդապետ Բաբեք Սամիդլին է։ Ըստ Մեյդան TV-ի ձայնագրությունն արվել է ռազմական գործողությունների ավարտից մի քանի օր անց, և գնդապետ Սամիդլիի մահվանից մի քանի օր առաջ ադրբեջանցի սպան զոհվել էր 2020-ի նոյեմբերի 23-ին Մատաղիսում ականի
պայթյունից։
Եթե վերցնենք տանկերը, հրետանին ու ականանետերը, ապա անձնակազմի հարաբերակցությունը մեր և հայերի միջև մեկը մեկին էր, չնայած այն հանգամանքին, որ հարցակվող կողմը պետք է եռապատիկ առավելություն ունենա, ձայնագրության մեջ նշում է ադրբեջանցի գնդապետը, պնդելով, որ թե 2020-ի հուլիսին Տավուշի դեպքերից և թե 44-օրյա պատերազմից առաջ գլխավոր շտաբի ղեկավարությունն Իլհամ Ալիևին սխալ տվյալներ էր զեկուցում, միտումնավոր կերպով նվազեցնելով հայկական զորքերի քանակն ու կարողությունները։ Գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ գեներալ Այազ Հասանովը ճնշում էր գործադրում մեզ վրա։ Նա ստիպում էր մեզ հակառակորդի մասին սխալ, կրճատ տեղեկություններ տրամադրել, միայն թե կարողանան գլխավոր ժամանատարին զեկուցել, որ առավելությունը մեր կողմն է և մենք պատերազմին պատրաստ ենք։ Եվ սա չնայած նրան, որ կորպուսի հրամանատարներն ասում էին, 140 տանկով մենք հայերի 140 տանկերի դեմ հարձակման անցնել չենք կարող, մենք գոնե 250 տանկ պետք է ունենանք։ Վերադաս սպաները, սակայն, ստիպում էին կրճատել այդ թիվը։ Մեր կորպուսի հրամանատար նորինակ հրաժարվեց դա անել, և Այաս Հասանովը նրան սկսեց վիրավորել, ասելով. «Գնա Պամպեր Սաքիր, դու վախկոտի մեկնես»։ Ըստ ադրբեջանցի զինվորականի, իրադրությունը ռազմաճակատում փոխվեց միայն այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման մշակմանը միացան թուրք զինվորականները, ստեղծված կացությունն ուղղակի զեկուցելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին։ Այդ թուրք զինվորականներից մեկին գնդապետ Սամիդլին ձայնագրության մեջ ներկայացնում է որպես Բախտիար Փաշա։ Խոսքն ըստ ամենայնի Թուրքիայից համակային զորքերի օպերատիվ վարչության պետ Բախտիար Էրսայի մասին է, որը մի շարք աղբյուրների վկայությամբ պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է Ադրբեջանում։ Բուն ռազմական գործողությունների ընթացքում ըստ ադրբեջանցի զինվորականի գոնե այն հատվածում, որտեղ ինքն է կռվել, դա հիշեցնեմ Մարտակերտի շրջանն է, հայերը առավելություն են ունեցել հրետանային կրակի տեսանկյունից։ Թշնամին D-20 հաուբիցներ ուներ, որոնց կրակի հեռահարությունը 30 կիլոմետր է, իսկ մենք ավելի շատ D-30 և D-44 հաուբիցներ ունեինք, որոնք առավելագույնը 15 կիլոմետր էին կրակում։ Ժամանակին Բելարուսը վաճառում էր այդ D-20-ները, մերոնք սակայն գերադասեցին Ռուսաստանից D-30 առնել, Բելարուսներն էլ D-20 հաուբիցները ծախեցին Հայաստանին, պատմում է Սամիդլին։ Բացի այդ, զինվորականը պնդում է, որ գոնե իր հրամանատարության տակ գործող ստորաբաժանումներում հանդերձանքի և հատուկ միջոցների լուրջ պակաս կար։ Կապի միջոցներով մենք ապահովված էինք 49%, զրահաբաճկոններով 62%։ Ողջ կորպուսում ընդամենը 7 հատ GPS տեղորոշիչ կար, նշում է Սամիդլին։ Նման իրավիճակում ըստ ադրբեջանցի զինվորականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերին հաջողվեց հաղթել 2 հիմնական գործոնների, հարձակման ընթացքում կորուստների հետ հաշվի չնստելու և թուրքական հարվածային անօթաչու սարքերի շնորհիվ։ Եթե բայրակտարները չլինեին, մենք առավելությունը չէինք պահպանի, մենք հարձակման ընթացքում կպարտվեինք, պնդում է ադրբեջանցի գնդապետը։ Բարձրագույն սպայակազմի ներկայացուցչի մասնավոր զրույցի ձայնագրության հրապարակմանը հարկավոր է պաշտոնական գնահատական տալ, հարձագանքելով այս բացահայտումներին հայտարել է ադրբեջանի խորհրդարանի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Զահիդ Օրուջը։ Ռազմական փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովի կարծիքով էլ գնդապետ Սամիդլիի բացահայտումները լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Հարկավոր է հետաքննել, թե 2020 թվականի Թովուզի դեպքերը, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները, և թե այս տարվա սեպտեմբերյան մարտերը, նշել է փորձագետը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ հետաքննությունները հանրայնացնելու որևէ կարիք չկա։ Իսկ ադրբեջանցի մեկ այլ վերլուծաբանի, Արաստուն Օրուջլուի համոզմամբ, սկանդալային ձայնագրության հայտ գալը պաշտպանության նախարարությունում ընթացող ներքին պայքարի դրսևորումներից մեկն է։ Տեսանելի է, որ թիրախավորված է պաշտպանության նախարարության ներսում գործող խմբավորումներից մեկը, և առաջիկայում այդ ներքին պայքարը սրվելու է, նշում է Օրոջլուն, հավելելով. «Արագորեն սրվող աշխարհքաղաքական իրադրության, օրեցօր աճող լարվածության և Ադրբեջանի շուրջ աճող սպառնալիքների պայմաններում բանակը վստահել միմյանց հետ պայքարող քրեական խմբավորումներին նշանակում է երկիրն ու ժողովրդին ենթարկել լրջագույն ռիսկերի», նշում է փորձագետը։
Հարևան Իրանում հակակառավարական ցույցերը չեն մարում ավելի քան 40 օր է, երկրի տասնյակ քաղաքներում մարդիկ փողոցներում ազատություն են պահանջում, դպրոցականներից մինչև պետական կառույցների աշխատողներ։ Մինչ օրս այդ ցույցերի ընթացքում ժայների գործողությունների հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է սպանվել, բողոքի ակցիաներ դայդուհանդերձ գնալով թափ են հավաքում։ Բողոքի ցույցերը, հիշեցնենք, սկսվել են սեպտեմբերին, երբ ոստիկանության բաժանմունքում մահացավ կանանց իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող 22-ամյա Մահսա Ամինին, երիտասարդ կինը ձերբակալվել էր մահմեդական գլխաշորը պատշաճ չկրելու համար։ Իրանում վերջին 1.5 ամսվա ողբերգական իրադարձություններն Արմեն Քոլոյանն է ամփոփել։
Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ քուրդ կնոջ Մահսա Ամինիի մահվանը հաջորդած զանգվածային ցույցերն ու երթերը շարունակվում են։ Բողոքի ակցիաներին նախևորաջ մասնակցում են երիտասարդները, մեծ մասը կանայք և աղջիկներ։ Երեք ազգականները, Մահսայի ընկերուհիները, ընկերները և հազարավոր մարդիկ երկրի տարբեր քաղաքներում նշել են ջահը լղճկա 40-ը։ Քսաներկուամյա Մահսա Ամինին մահացել է սեպտեմբերի 16-ին ներքին գործերի նախարարության համակարգում ստեղծված հատուկ դաստիարակչական բարեկության ծառայությունը, որը անվանում են նաև բարոյականության ոստիկանություն, սեպտեմբերի 13-ին բերման է ենթարկել նրան մահմեդական գլխաշորը հիջաբը հանրային վայրում ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար։ Թե ինչը պատահել ներսում դժվար է ասել, ոստիկանները պնդում են, որ ընդամենը բացատրական զրույցի համար են աղջկան տարել բաժանմունք։ Աղջկա մտերիմները հղում անելով մի անանուն բժշկի պնդում են, որ ոստիկանները մահակով հարվածել են նրա գլխին։ Աղջիկը հայտնվել է կոմայի մեջ և մահացել։ Ողբերգությունից 1-2 օր անց դրա մասին ամբողջ երկիրն է իմացել և սկսվել են զանգվածային բողոքներ, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաքում կամ Քուրդիստանի նահանգում գտնվող աղջկա ծննդավայր Սեքեզում, այլև բազմաթիվ ուրիշ բնակավայրերում։ Երիտասարդ կանայք ասում են, թե պետք է ընդհանրապես հրաժարվել հիջաբ կրելու պահանջից։
به نظر من اصلا با حجابو بردارم، میدونید حجاب اجباری، هر کی دوست داره حجابو رعایت کنه، هر کی دوست نداره بردار.
Կառավարությունը պետք է հրաժարվի հիջաբի պահանջից, ով կուզի թող գրի, ով չի ուզում չպետք է դա անի։
Դատական բժիշկը հավատացնում է, որ բաժանմունքում աղջկա մոտ սրտի կաթված է եղել։ Ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին ասել էր, թե պետք է սպասել դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներին և նոր եզրակացություններ անել։ Այդ աղջիկը մի շարք հիվանդություններ է ունեցել, ըստ փաստաթղթերի 5 տարեկանում նա գլխուղեղի վիրահատության է ենթարկվել, ասել է նախարարը։
Կաբլի դաշտե մոշկալատե ջեսմի դաշտե
Մահսայի մահը կարծես այն կայցն էր, որը սոցիալական բազում դժգոհություններից բորբոքված հանրությանը պետք է դուրս մղեր բողոքի։ Տնտեսական անկում, գնաճ, ազգային տարադրամի ռեալի աննախադեպ արժեզրկում։ Այաթոլլաների ռեժիմը գիտակցում է, որ հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ և մահ դիկտատորին կորչեն դահիճները, «Մենք արդարություն ենք պահանջում» կարկախոսները ոչ միայն Մահսայի մահվան առիթով են վանկարկում, ռեժիմը կոշտ է արձագանքում։ Ղեկավարները ասում են, թե իհարկե ցավալի է, որ ջահել աղջիկ է մահացել, հարկ է քննել և եթե լինեն մեղավորներ, պատժել նրանց, բայց չի կարելի վստահել երկրի դեմ դավադրություններ ծրագրող ուժերին և նրանց արտասահմանյան տերերին։
Կարա ամրիկա, կարա ռեժիմը ղացեպ و جعلیه صهیونیستی و دنبال روایون ها
وستاه هم انکارکوچونները ծրագրել են ամերիկան եւ սիոնիստական ռեժիմը, հայտարարել է երկրի գերագույն ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Նա պահանջել է ուժայիններից ամենախիստ պատասխանը տալ։ Ոստիկանները, հատուկ ծառայությունները, բասի ջանվամ աշխարհազորայինները ցուցարարների նկատմամբ բիրտ ուժ են կիրառում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների փոխանցումը այս 40 օրվա ընթացքում մոտ 250 մարդ է զոհվել։ փոխվել, այդ թվում տասնյակ երեխաներ, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են սահմանել.
The United States stands with Iran, Iranian women and with all the citizens of Iran who are inspiring the world with their bravery.
Միացյալ Նահանգներն Իրանի կանանց եւ ամբողջ աշխարհին իրենց խիզախությամբ հիացնող իրանցիների կողքին է։ Մենք կշարունակենք միջոցներ ձեռնարկել նրանց դեմ, ովքեր բռնություն են կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ եւ ոտնահարում են մարդկանց ամենատարական իրավունքները։
Պատժամիջոցների նոր ցուցակում 10 իրանցիներ են, այդ թվում Էվին անվամբ բանտի ղեկավարները եւ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրելու հետ առնչություն ունեցող այլ պաշտոնյաներ։
Այժմել Ուկրաինայի պատերազմի մասին ռազմական գործողություններին զուգահեռ ռուսական զինուժը շարունակում է թիրախավորել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Կիևը պնդում է, որ պատերազմի 8 ամիսների ընթացքում էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված ավելի քան 8 տասնյակ հրթիռային հարվածներից 50-ը Ռուսաստանն իրականացրել է միայն այս ամսվա ընթացքում։ Ուկրաինայում և դրա շուրջ վերջին զարգացումներն Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Մակում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Կոնստանտին Վարանցովն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական արբանյակները համարում է հարձակումների օրինական թիրախ, քանի որ դրանք օգտագործում են ուկրաինական պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես ուկրաինական բանակի համար ինտերնետ ապահովող Իլոն Մասկի Starlink արբանյակների մասին է։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում Ուկրաինայի զինված ուժերը հետ են մղել ռուսական զորքերի հարձակումները Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում, հայտնում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Ռուսական կողմի հաղորդման բռնակցված ղրիմում ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարվածել են Բալակլավայի ջերմաէլեկտրակայանի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհվել է վերանորոգվող տրանսֆորմատորներից մեկը քաղաքում, հոսանքազրկում սակայն չի եղել։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը Խերսոնի մարզում շարունակվում է, թեև դանդաղել է եղանակի պատճառով, ինչպես Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն էր երեկ ասել։ Հոկտեմբերին մարզում արդեն ազատագրվել է ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ շուրջ 90 բնակավայր, օրեր առաջ ազատագրված Վելիկա Ալեքսանդրովկա գյուղի բնակիչները պատմում են, թե ինչպես են ապրել ռուսների օկուպացիայի օրոք։ Գյուղի դպրոցի շենքում ապրում էին շուրջ 200 ռուս զինվորականներ։ Գյուղի բնակիչը պատմում է, թե ռուս զինվորներն ամեն ինչ գողանում էին խանութներից եւ բնակիչների տներից։
Бачите, які вони собі умови здали, це все з магазинів, людські.
Մտեք ներս, տեսնում եք, ինչպես էին ապրում։ Մարդկանց խանութներից ու տներից ամեն ինչ վերցրել էին. Վարակույրներ, գորգեր, բարձեր։
Զանավեսկի կլեմի Պոդուշկե
Տարեցկինն էլ ասում է, թե գյուղում տեղակայված ռուս զինվորականները երիտասարդ տղաներ պատմում են, որ իրենց ստիպում են պատերազմել ուկրաինացիների դեմ։
Це так вони самі казали, хлопці, молодці росіяни, хлопчики, і кажуть, якщо ми назад вернемося, наші ж нас уб'ють.
Ասում էին ստիպել են, ասում էին, եթե գնաք տուն, մեզ կսպանեն, ջահել տղեր, ռուսներ, նրանք պարզապես երեխաներ են։
Ну жоби, ото Путіна, імперії захотів, а?
Ուկրաինա ավելի քան 8 ամիս տևող լայնածավալ զինված ներխուժման ֆոնին Ռուսաստանի իշխանությունները ազդանշաններ են ուղարկել Կիև, հնարավոր կամուրջներ կառուցելու եւ հարաբերությունների ապաշրջափակման մասին։ Երեք երեկոյան ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Վենեսուելայի նախագահ Ումարո Շիսոկո Էմբալոյի հետ մամուլի ասուլիսում։ Աֆրիկյան երկրի նախագահը երեք շաբթյորը Մոսկվայում բանակցություններ է վարել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Тими чи іншими державами треба ж, щоб інфраструктури не підривали.
Նա ասաց, որ Ռուսաստանը ցանկանում է կամուրջներ կառուցել։ Ցանկացած բանի մասին խոսելու համար Ռուսաստանը պետք է նախ դադարեցնի հարվածները քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Երկրորդ հարցը, որ փոխանցեց Ռուսաստանը, այն էր, որ անդրաժեշտ է ապաշրջափակել հարաբերությունները։ Եկեք սկսենք ապաշրջափակել թեկուզ մեր Սև ծովը։
Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ կլինի բանակցությունների, եթե Ռուսաստանը հարգի իր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջ ողջականությունը եւ սահմանները, ինչը հիմա տեղի չի ունենում։ Կրեմլի խոսնակն էլ այսօր հերքել է, որ Պուտինը Էմբալոյի միջոցով Զելենսկին հատուկ ուղերձ է փոխանցել։ Պեսկովի խոսքով Գվինեա-Բիսաուի նախագահի հետ զրույցում Պուտինը միայն ներկայացրել է Ռուսաստանի արդեն հայտնի դիրքորոշումը բանակցությունների պատրաստակամության վերաբերյալ, որը չի փոխվել։
Հիմա դե ֆակտո Ռուսաստանը չի փոխում իր դիրքորոշումը։ Մենք պատրաստ ենք ապահովել մեր շ շահերը բանակցային սեղանի շուրջ։ Մենք սա ենք ուզում, բայց այս դեպքում խոսքը Ուկրաինայի կողմից բացարձակ չկամության մասին է։ Ահա թե ինչ է քննարկվել։
Կրեմլի խոսնակը հավելել է, թե Աֆրիկյան երկրի նախագահը ինքն է ցանկություն հայտնել Պուտինի այս դիրքորոշումը փոխանցել Ուկրաինական կողմին։ Ուկրաինական Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապարոժիե անեքսիայից հետո Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որով Պուտինի հետ բանակցությունները պարզապես արգելված են։ Զելենսկին ավելի վաղ շեշտել է, թե կբանակցի Ռուսաստանի նոր նախագահի հետ։ Մոսկվան էլ իր հերթին թեև բանակցելու մասին է խոսում և նույն ժամանակ կոշտացնում է հրետորաբանությունը։ Չորեքշաբթի օրինակ Պուտինն ասել է, որ Ուկրաինան դարձել է ամենաարտաքին քաղաքականության գործիքը և գործնականում կորցրել է իր ինքնիշխանությունը։ Օրեր առաջ էլ Մոսկվան Կիևին մեղադրել է այսպես կոչված կեղտոտ ռումբ պատրաստելու մեջ, ինչը Ուկրաինան կտրականապես հերքում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Առաջելույթ ունենալով Վալդայ միջազգային քննարկումների ակումբում Կրեմլի ղեկավարը հայտարարել է, որ Մոսկվան կընդունի Երևանի և Բաքվի ցանկացած որոշում, եթե դա բերի խաղաղության։ Եթե Հայաստանը որոշի ընդուներ Վաշինգտոնի տարբերակը և ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, դե ինչ, մենք դա կընդունենք։ Եթե որոշի, որ կան հատուկ հարցեր Ղարաբաղի հետ կապված, դա էլ կընդունենք, բայց այդ դեպքում պետք է պայմանավորվել նաև Ադրբեջանի հետ նրանց դիրքորոշումն էլ է մեզ համար կարևոր, հիշեցնենք, քիչ առաջ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որը պատրաստում է առաջիկայում հանդիպել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա եթերը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։